6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je na sastanku sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Matthewom Palmerom da su za Srbiju najvažniji mir i stabilnost i da ostajemo čvrsto posvećeni postizanju kompromisa za Kosovo i Metohiju. Ona je podsjetila na to da je Beograd ispunio sve svoje obaveze iz briselskog sporazuma, da Priština nije ispunila ni jednu. Brnabićevi i Palmer su se saglasili da na ekonomskom planu postoji veliki potencijal za dalji razvoj saradnje dveju zemalja, čemu prilog ide i nedavno potpisani memorandum o razumevanju u oblasti infrastrukture. Poslanici u Kosovskoj skupštini usvojili su u načelu tri nacrta zakona koji se tiču transformacije kosovskih snaga bezbednosti u vojsku. Jedan od nacrta predviđa formiranje Kosovskog ministarstva odbrane. Reč je o zakonu koji definiše nadležnosti, organizaciju i funkcionisanje kosovskih bezbednostnih snaga kao, kako je navedeno, multietničke, profesionalne, naoružane i ovlašćene sile da služi u zemlji i inostranstvu u skladu sa ustavnim i zakonskim mandatom u odbrani teritorijalnog integriteta, građana i imovine interesa Kosova i koje podleže demokratskoj i građanskoj kontroli. Srpski poslanici su, pošto su saopštili da su protiv tih nacrta zakona, napustili Skupštinu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje na građane da ne ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju paljenjem rastinja pored autoputa i upozorava da takva radnja predstavlja i krivično delo. Povodom lančanog sudara na autoputu Beograd-Niš, izazvanog dimom koji je nastao paljenjem niskog rastinja pored autoputa, upozoravamo da prema zakonu o putevima ta radnja predstavlja prekršaj za koji su zaprećene kazne od 10.000 do 2 miliona dinara, navedeno je u saopštenju. U Beogradu je počela regionalna radionica o razvoju kodeksa ponašanja i uređivačkih smernica za javne medijske servise Zapadnog Balkana. Radionica je okupila direktore programa i urednike informativnih programa iz 6 javnih medijskih servisa i evropske stručnjake u toj oblasti. Tema o kojima se razgovaralo bile su kako osigurati nezavisnost, kako biti precizan, relevantan i odgovoran, kao i nepristrasan i ugledan. To su izazovi za sve novinare i medije, a za javne medijske servise to su osnovni preduslovi za sticanje i zadržavanje podrške javnosti, rečeno je na radionici. Oko 30 umetnika i saradnika drame Narodnog pozorišta u Beogradu objavilo je proglas u kojem traže smenu upravnika tog pozorišta Dejana Savića i preispitivanje razloga za smenu Željka Hubača. Za vreme konferencije za medije koja je počela čitanjem proglasa, objavljeno je i da je u međuvremenu novi direktor drame Jug Radivojević podneo ostavku, što su prisutni umetnici pozdravili aplauzom. Sport. U polufinalu svetskog prvenstva za odbojkašice u Japanu Srbija od 6 časova i 40 minuta igra protiv Holandije. Drugi polufinalni par je Kina-Italija. Temperatura vazduha u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15. U celoj zemlji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Vode. Na tri vode. Četiri minuta. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Na tri vode, zajedničko buđenje Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. U Novom Sadu svanulo jedno umiveno jutro, stala je kiša u Novom Sadu, ali je još uvek tlo mokro i čini mi se da je ovaj miris kiša u stvari uvod u onu jesen koja je najavljena u nedelju, na ponedeljak noć. da čujemo ko je sa nama od kolega u Nišu i Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Sale iz beogradskog studija.
Dobro jutro iz Niškog studija, pozdrav i Saši i svakako još veći Nadi. Pa ne znam da li Saša zna, ali Nada, čestitam.
Hvala, braco.
A i naši slušalci, rano ranioci, siguran sam da znaju Nada, inače je dobila nagradu na Međunarodnom festivalu reportaže Interfer, nedavno završenom, pa evo, kažem, čestitke dragoj koleginici, da se zna i zapamti.
Hvala, braco.
I da budu još puno, puno, puno nagrada.
A, bilo je puno nagrada, dobile su dosta kolega, ali ajmo, pošto se mi ovako jutarnji malo više družimo i volimo, pa što da se i ne hvalimo.
Tako je, ja ću spomenuti naravno da su i koleginica Snežana Bićanin i Dušanka Petrović takođe dobile nagradu na tom festivalu, ali da se mi sada vratimo našem jutarnjem programu Na tri vode. Dobrodošli u emisiju, mi smo sa vama do 8 sati. Spomenuo si, Sale, da je u Novom Sadu neka kiša bila, u Beogradu je slično, odnosno bila i u Beogradu kiša, trenutno je 15 stepeni, prijatno je jutro, vidjet ćemo da li će ovo biti uvod u tu jesen koju najavljuju pravu od nedelje. Da. Kažu da će biti do 24 stepena danas, ali eto, vidjet ćemo kako će biti.
Šta ste vi navalili s tim kišama? Nemojte se oslutite, jer u Nišu toga nema, mi smo oslobođeni padavina. Pa dugo je, Boga mi, bez kiše, evo, već se to osjeća, a i poljoprivrednici vidim da se žale, nije to dobro. No, šta je tu je? Takva je ova jesen ili, kako kažu, ovo produženo leto ili takozvano miholjsko leto. Ma neka traje što duže, ja sam za.
Ja sam mislio da ćeš reći, braco, u Mostaru padaju kiše i ništa
to
više.
To su mostarske kiše.
To. A mi umjesto Mostara imamo u sledećem satu druženje sa kolegama iz Republike Srpske, tačnije iz Banja Luke. Jedna od tema kojima ćemo se baviti su studentske stipendije, a posle sledeće numere odmah posjetit ćemo se zbog čega je bitan ovaj 19. oktobar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Crnog džavola, od mene si to i dobila. Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 19. oktobra 1862. godine u Besançonu u Francuskoj rođen je Auguste Lumière, koji se zajedno sa bratom Louisom smatra pionirom filma. 1895. godine patentirali su kinematograf, prvu verziju filmske kamere. Iste godine pred publikom su prikazani njihovi filmovi Ulazak voza u stanicu i Izlazak radnika iz fabrike, koji se smatraju prvim u istoriji filma. Na današnji dan 1918. godine u Zagrebu je Narodno veće Srba, Hrvata i Slovenaca donelo deklaraciju o ujedinjenju svih južnih Slovena u jednu državu. Deklaraciju su potpisali predsjednik srpske vlade Nikola Pašić i vođa slovenačke narodne stranke Anton Korošec. O stvaranju kraljevina SHS-a u emisiji Radio Beograd govorio je istoričar Andrej Mitrović.
U 19. početkom 20. veka vrlo je značajan izraz koji ima i svoju već političku oformljenost i podstiče na političku akciju, to je svest o slovenskom jugu. U okviru te svesti se smatralo da postoje četiri brata, Srbin, Bugarin, Hrvat i Slovenac. Događaji koji teku posle aneksijne krize i vode u Prvi svjetski rat dovode do konačnog odvajanja Bugara od takvog jednog, kaže se, južnoslovenskog programa. Posle toga dolazi do razlikovanja, pa pod južnoslovenskim, na primjer, programom ili pokretom ili idejom podrazumeva se uključivanje Bugara, a pod jugoslovenskim isključivanje Bugara. To je jedno zanimljivo pitanje koje nije dovoljno u našoj istoriji, naročito zbog ratova koji su se odigrali u 20. veku, nije dovoljno izučeno.
19. oktobra 1964. godine u avionskoj nesreći na Avali poginulo je sovjetska vojna delegacija koju je predvodio maršal Sergej Birjuzov. Delegacija je trebalo da prisustvuje obeležavanju 20. godišnjice oslobođenja Beograda. U avionskoj nesreći na Avali poginuo je i general pukovnik Vladimir Ždanov, koji je u borbama za oslobođenje Beograda komandovao 4. mehanizovanim korpusom Crvene armije. Na današnji dan 1991. godine u Gamzigradu, blizu Zaječara, arheolozi su otkrili grobnicu rimskog cara Gaja Galerija Valerija Maksimilijana. Ovo otkriće doktora Dragoslava Srejovića izazvalo je veliku senzaciju u arheološkim krugovima u svetu, jer se do tada smatralo da su iskopine kraj Zaječara minorne arheološke vrednosti.
Znate, istraživači Gamzigrada su otpočeli da istražuju Gamzigrad s uverenjem da će otkriti jedan veliki vojni logor. I kad su već tamo otkrili, u prvim godinama se pokazalo da su otkrili čuda, oni nisu u svojoj skromnosti, u našoj, kako da vam kažem, uvijek veri da se mi uvijek nalazimo na nekim marginama civilizovanog sveta, mi smo i dalje, kada se već vidjelo da to nije ni vojni logor i da je to jedan izuzetno važno nalazište, mi smo 10, 15, 20 godina tamo vršili iskopavanje i govorili da kopamo, ne znam da li je to malo nešto bogatiji logor, da li je to sedište nekog vojskovođe, da li je neki rudarski centar, nismo imali hrabrosti da izgovorimo jednu stvar, da se pred nama nalazi kapitalni objekt rimske civilizacije, jedinstven ne znači u našoj zemlji, nego jedinstven na toj ogromnoj teritoriji rimskog.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
My darling. start to fall.
Šest časova 20 minuta, slušate jutarnji program na Tri vode, a stigli smo do momenta kada ćemo da vam prelistavamo štampu, krenut ćemo od Niša preko Beograda i do Dnevnika u Novom Sadu.
Pa evo jedan zanimljiv tekst u Nišu, u današnjim novinama, iako se već unazad nekoliko dana o tome pisalo i govorilo. Naime, neženje iz ovog grada i okoline tražile su neveste u Rusiji. Ideja je dobra i zanimljiva, ali sa mnogo kontradiktornosti i nepoznanica. Ali zašto i kako? Pa pročitajte u današnjim novinama. Ishranom, fizičkom aktivnošću i sunčanjem u borbi protiv osteoporoze glavne su preporuke stručnjaka, a danas ih prenose Narodne novine, a povodom Svetskog dana borbe protiv ove bolesti. Na osmoj strani možemo pročitati priču o ženi iz Pečenjevca koja je novo otvorenu trgovinsku radnju ili lanac iz Nemačke, čije otvaranje izazvalo mnogo buke u Srbiji, iz svog neznanja ili ko zna čega prekrstila, tako da je firma dobila sasvim drugi naziv, zove se po njenome Linda. Zanimljiva i baš onako pitka priča o ženi. Na stranici kulture danas dominantno mesto zauzima priča o književniku, pesniku Miroslavu Todoroviću, čija su dela iz zbirke Grčka sveska prevedena i objavljena na tom jeziku. I za kraj ne mogu, ali bez sporta, posle 15 godina ponovo će početi da se u Srbiji organizuje takmičenje u onoj plemenitoj veštini koja se zove boks. Niški ring koji je sa svojim borcima ostavio dubok trag u Srbiji, ali i u onoj velikoj Jugoslaviji, kao i Evropi i svetu, ponovo sa nekim novim klincima na delu kreće u nedelju. To je Liga Srbije i to je od mene za ovo jutro sasvim dovoljno, a možda i, eto kažem, da sam vas zaintrigirao da kupite Narodne novine.
Politika na stranama društva piše: u borbi sa sepsom važan svaki sat, savremeni pristup lečenju podrazumeva uključivanje subspecijaliste intenzivne kritične nege koji objedinjuje znanje više specijalista i može efikasno da reaguje. Jedan takav stručnjak, dr. Sava Nenić, od juče je konsultant Instituta Dedinje, i ovaj specijalista juče je u institutu održao predavanje o savremenim pristupima opisujući između ostalog svojim kolegama kako se sepsa leči na klinici Orlandu na Floridi, gde on inače radi, a država nema finansijskih mogućnosti da izjednači porodilje, tako da svaka prima minimalnu zaradu dok je na porodiljskom odsustvu, izjavila je dr. Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, istakla da finansije kojima država raspolaže nalažu da se pravi razlika između porodilja koje su radile nekoliko meseci ili nekoliko godina, odnosno sprečavaju uvođenje obaveznog minimalca za porodilje. Politika takođe piše i o tome kako Srbija ima samo 12 gradonačelnica i čak 129 gradonačelnika. Glas žena na lokalnom nivou gotovo nečujan. Više o ovoj temi čitate u tekstu pod naslovom Žene ne mogu da šefuju čak ni u mesnoj zajednici. A na stranama Beograd, politika donosi tekst o novom centru kupovine koji će na proleće biti otvorena Zvezdari, osmi shopping mall u Beogradu koji MPC, Properties i Atterbury Europe ulažu 110 miliona evra. Dakle, ovaj shopping mall biće otvoren na proleće 2020. Pijačni karavan Zimnice počeće danas na Kalinić pijaci, trajaće do nedelje. Beograđani će imati priliku da nabave domaću turšiju, kupus, paprike, krastavčiće, džemove i tako dalje, a takođe i da se upoznaju sa tajnama pripreme dobre Zimnice, pa ako ste u prilici, na Kalinić pijacu. A novosti u tekstu pod naslovom Svi se ugrade u cenu ekskurzije pišu kako su zbog različitih nameta, izleti i rekreativne nastave puteve za osnovce preskupi, što zadaje muke roditeljima. Plaća se ceo lanac organizacije, hotel, prevoz, nastavnik, vodič, rekreator, lekar, agencija i prevoz. Direktori škola čekaju pravilnik kojim će ova oblast biti regulisana. I evo još jedan tekst iz novosti. Većina autoškola u Srbiji do 25. oktobra, mi smo o tome ranije govorili, otklonit će sve nedostatke na poligonima za obuku vozača. Dakle, najveći problem za ogroman broj autoškola prema anketi koje je početkom leta sprovela Privredna komora autoškola Srbije bio je kosi uspon namenjen za obuku vozača na poligonu. Eto, toliko iz Beograda, pa da čujemo o čemu piše dnevnik ovoga jutra.
Dnevnik na naslovnoj strani izdvaja temu ulaganje u vodoprivredu prioritet pokrajinske vlade, utvrđuje se obala trenutno Dunava kod Vajske. Danas najniža temperatura 9 stepeni, najviša 21, pričat ćemo detaljnije u vremenu nešto kasnije. Juče je Petrovaradinska tvrđava proslavila 326. rođendan, tako da su bile otvorene tajne podzemnih vojnih galerija i tunela, to se moglo posetiti juče. Više o tome na strani broj 15. Danas od 8 do 17 sati bez vode će biti svi potrošači na području Starog Vrbasa, tako da više informacija možete pronaći u dnevniku, a ovo vam je za početak da krenete da punite svoje lonce i ostale tankere za ovo. A omladinska strana dnevnika je svakog petka u ovim novinama mnogo malih informacija koje će značiti mladima. Između ostalog, na primjer, da je recitatorska družina Među nama objavila konkurs namenjen pesnicima do 30 godina. Svaki kandidat može da pošalje po tri svoja dela u jednom Word dokumentu koji treba da bude naslovljen imenom i prezimenom. Pesme se šalju na mail medjunama.rd@gmail.com do 15. novembra, pa će biti izvedene početkom decembra. I za kraj, mini festival u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, jednodnevni festival ambientalne i eksperimentalne muzike Taken by Noise broj 1, biće održano 21 sat. Nastupaju Plamen večnosti, Dichotomy Engine, Endless Nameless Viande i MRT. Da ne postoji ovde mali plakatić, fotografije plakata ne bih uspeo da pročitam jer su imena na ćirilici, tako da je to uvek neobično. U svakom slučaju, slušamo muziku pa ćemo na kratke vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program na Tri vode. Ostanite uz nas.
Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je na sastanku sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Matthewom Palmerom da su za Srbiju najvažniji mir i stabilnost i da ostajemo čvrsto posvećeni postizanju kompromisa za Kosovo i Metohiju. Ona je podsjetila na to da je Beograd ispunio sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, a da Priština nije ispunila ni jednu. Poslanici u Kosovskoj skupštini usvojili su u načelu tri nacrta zakona koji se tiču transformacije kosovskih snaga bezbednosti u vojsku. Jedan od nacrta predviđa i formiranje Kosovskog ministarstva odbrane. Reč je o zakonu koji definiše nadležnosti, organizaciju i funkcionisanje kosovskih bezbednostnih snaga kao, kako je navedeno, multietničke, profesionalne, naoružane i ovlašćene sile da služi u zemlji i inostranstvu u skladu sa ustavnim i zakonskim mandatom u odbrani teritorijalnog integriteta građana, imovine i interesa Kosova i koje podleže demokratskoj građanskoj kontroli. Srpski poslanici su, pošto su saopštili da su protiv tih nacrta zakona, napustili Skupštinu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje na građane da ne ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju paljenjem rastinja pored autoputa i upozorava da takva radnja predstavlja i krivično delo. Povodom lančanog sudara na autoputu Beograd-Niš izazvanog dimom koji je nastao paljenjem niskog rastinja pored autoputa, upozoravamo da prema zakonu o putevima ta radnja predstavlja prekršaj za koji su zaprećene kazne od 10.000 do 2 miliona dinara, navedeno je u saopštenju. U Beogradu je počela regionalna radionica o razvoju kodeksa ponašanja i uređivačkih smernica za javne medijske servise Zapadnog Balkana. Radionica je okupila direktore programa i urednike informativnih programa iz šest javnih medijskih servisa i evropske stručnjake u toj oblasti. Teme o kojima se razgovaralo bile su kako osigurati nezavisnost, kako biti precizan, relevantan i odgovoran, kao i nepristrasan i ugledan. To su izazovi za sve novinare i medija, za javne medijske servise, to su osnovni preduslovi za sticanje i zadržavanje podrške javnosti, rečeno je na radionici. Oko 30 umetnika i saradnika drame Narodnog pozorišta u Beogradu objavilo je proglas u kojem traže smenu upravnika tog pozorišta Dejana Savića i preispitivanje razloga za smenu Željka Hubača. Za vreme konferencije za medije koja je počela čitanjem proglasa, objavljeno je i da je u međuvremenu novi direktor drame Jugrad Ivojević podneo ostavku, što su prisutni umetnici pozdravili aplauzom. Sport. U polufinalu svetskog prvenstva za odbojkašicu u Japanu Srbija od 6 časova i 40 minuta igra protiv Holandije. Drugi polufinalni par je Kina-Italija. Temperatura vazduha u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 11. U vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U petak po Srbiji promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a popodne i krajem dana je moguća kratkotrajna kiša ponegde. Dnevna temperatura nekoliko stepeni niža nego u četvrtak. Vetar slab, ujutru južni, a zatim severni i popodne severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 13, maksimalne od 19 na severu do 24 stepena na jugu Srbije. U subotu još malo svežije, u sunčani intervali i promenjivo oblačnost. U nedelju i početkom iduće sedmice temperatura nastavlja da opada uz promenjivo oblačno vreme sa manje sunčanih intervala. Temperatura će se spustiti na prosečne vrednosti za ove dobe godine u nedelju, a tokom iduće sedmice bit će i hladnije od proseka.
6 časova 33 minuta. Čuli ste vesti.
Why was he holding her? don't you know? Sisters come before, carpet burns and flips. I learned the hard way again.
Beauty and Johnny just squad to the door. Like a queen with a king.
Oh, what a birthday surprise.
U 6:36 u jutarnjem programu Na tri vode čuli smo Amy Winehouse i njenu verziju pesmu It's My Party, a nekome je žurka bila juče, pa da čujemo kako je bilo u Nišu i Beogradu, pa ćemo onda na kraju i Novi Sad.
Bile su žurke svakako i svake večeri i svakog dana, ali najlepše ovih dana, eto, ajde, nažalost, vi već imate u Novom Sadu i u Beogradu to tmurno vreme, ono jesenje. Kod nas je još uvek ono miholjsko leto, pa smo ga koristili šetajući, uživajući u prirodi još uvek. A oni koji su, eto, više voleli te zatvorene prostore, mogli su da odu do tih raznih klubova, da slušaju svirke ili da se jednostavno druže na taj način, a oni treći koji vole daske koje život znače, u Narodnom pozorištu mogli su da pogledaju predstavu Brod ljubavi u režiji Anđelka Ilijevskog, a po tekstu Nebojše Rocmećića, a u pozorištu Lutaka izvedena je predstava Ulica tra-la-la. To je ovo što bih ja ovog jutra za sve vas koji ste sa nama od 6 sati rekao. Dalje neću. Beograde, izvoli.
U kinoteci se od 21. oktobra prikazuju restaurirani filmovi slavnog švedskog reditelja Ingmara Bergmana. Publika je sinoć mogla da vidi Divlje jagode iz 1957. godine, a u Domu omladine Beograda razgovaralo se o jugoslovenskoj kinematografiji. Predavanje Jugoslovenski srpski film pre Drugog svetskog rata održao je filmski kritičar Milan Vlajčić. Jedna interesantna izložba otvorena u Muzeju afričke umetnosti, svoje radove predstavio je alžirski umetnik Masinisa Selmani. Postavku Podeljeni svetovi čini 13 crteža i dva pojedinačna rada nastali od isečaka iz novina koje umetnik sakupljao godinama. Inače, inspiraciju za stvaranje Selmani pronalazi u društveno-političkim problemima. U Kolarčevoj zadužbini predstavljena je knjiga Aleksandra Jovanovića Stih i pamćenje o poeziji i poetici Milosava Tešića. U razgovoru su učestvovali Milosav Tešić, Jovan Delić, Aleksandar Milanović, Dunja Rančić i autor. U Srpskom književnom društvu organizovano je veče sa književnicom i novinarkom Marijom Miđović. Ciklus književnih večeri pod nazivom Bela, bela boginja, na kojima je planirano da o svom stvaralaštvu govore i Dejana Nikolić, Marija Knežević, Radmila Lazić, osmislila je pesnikinja Danica Ukićević. Takođe, o romanu Odustajanje Jelene Lengold, koji je nedavno objavio Arhipelag, bilo je reči u Domu kulture Studentski grad i govorili su Teofil Pančić i autorka, a u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljeno je drugo izdanje knjige Pobeda znanja, razgovori sa Radenom Đodićem, autora Miloša Jevtića. U knjizi se opisuje život i delo Radana Đodića, inače profesora hirurgije i vrsnog onkologa, a o ovoj knjizi, 199. iz kolekcije Odgovori, govori izdavač Milan Tasić, pripremila Marija Konzomara.
Miloš Jevtić je sa svojom kolekcijom Odgovori uradio posao koji u ozbiljnim državama rade ozbiljni naučni instituti. Uspeo je da od zaborava sačuva više od 800 ljudi i njihovih životnih priča. Knjiga Pobeda znanja, u kojoj su objavljeni razgovori sa profesorom Radanom Đodićem, izdvaja se po mnogo čemu. Ona nije samo pobeda znanja jednog čoveka. Ona je na simboličan način govori o pobedi znanja čitavog čovečanstva, jer znanje u medicini, pre svega, koja je napredovala u 20. veku više nego u celokupnoj istorije, a u posljednjih 30 godina više nego u celom 20. veku. Na takvo znanje mislili su i Miloš Jefić i profesor Radan Đodić kada su dali naslov ovoj knjizi. Ali se ona izdvaja i po snazi, upornosti, gorštačkoj snazi i upornosti s kojima je profesor Radan Đodić došao na svet i hodio po njemu od Golije preko Novog Pazara, Beograda, preko Pariza, Japana i Rusije, ponovo do Beograda.
Eto, tako je sinoć bilo u Beogradu.
Petrovaradinska tvrđava slavi 326. rođendan, pa je tim povodom za sve avanturiste Muzej grada Novog Sada u dva termina organizovao besplatan obilazak podzemnih vojnih galerija. A šta su rekli oni koji su se našli juče u muzeju grada, koji se baš nalazi na Petrovaradinskoj tvrđavi ili na samoj tvrđavi, upravo ćemo čuti.
Prodam 2-3 puta godišnje ili povedem goste koji mi dođu, da ih prvo ih odvedem u muzej, da vide kako izgleda Novi Sad kroz muzej i onda odemo na ručak. A inače sam bio svuda u tim tunelima i u muzejima svuda.
Prvi put sam u ovakvom obilasku, dugo sam čekao na ovu priliku, sada sam preko vašeg sajta RTV preko vesti. Očekujem jednu ludi nezaboravnu avanturu.
Čuli ste kako je bilo na tvrđavi, a juče, evo da se nastavim i nadovežem na Bracu, u pozorištu mladih odigrana predstava Kos i lisica. Inače, ova se predstava preporučuje za decu stariju od 4 godine. Premijera je bila 2003. Znači, ove godine je 15-godišnjica, odnosno neka vrsta jubileja izvođenja ove predstave. A za Radio Novi Sad o jučerašnjem izvođenju pričala je Jelica Gligorin.
Kos i lisicu igramo preko 10 godina, ja mislim, ne znam sad tačno da kažem, ali više od 10, 11, 12. E sad, sam broj godina igranja govori da je predstava rado gledana, na našu sreću i radost. I mogu reći, mi jako volimo tu predstavu, nas troje igra. Saša Latinović, Sanja Tomić i ja, Jelica Gligorin, mi igramo baš sa radošću tu predstavu.
Čuli ste kako je zvučala glumica koja igra jednu od uloga u dečijoj predstavi Pozorište mladih Kos i lisica. Ova predstava je na redovnom repertoaru, pa možete da je pogledate juče ukoliko ste juče. Inače, ukoliko ste juče propustili, a mi u nastavku jutarnjeg programa Na tri voda očekujemo uključenje Automoto Saveza Srbije, zatim Rokovnik, u 7 tačno su najnovije jutarnje novosti, a posle toga ćemo probuditi najmlađe, a očekujemo uključenje i četvrte vode iz Banja Luke. Ostanite uz nas.
Nosiš dobar glas, obudi i pokreni ono toplo u meni, najče i najbolje što znaš. I znam što te više ljubim, sve više gubim ja. Nosiš dobar glas, probudi i pokreni ono toplo u meni, najjače i najbolje što znaš. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja. kažeš nosiš dobar glas. Nežna i snažna, otopit ću tebe, najjače i najbolje što znam. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja.
Sati 48 minuta, slušate jutarnji program na tri vode. U narednim minutima slušamo stanje na putevima. Iz Automoto Saveza javlja nam se Jovica Mitić.
Kraj radne nedelje za mnoge, a sa popodnevnim satima i početak vikenda, koji će, kako najavljuju meteorolozi, proteći u znaku oblačnog vremena, a ponegde sa mogućom i slabom kišom, zbog kojeg će kolovozi biti mestimično mokri. Unutar gradova, van naseljenih mesta, ali i na putevima koji vode ka omiljenim vikend destinacijama naših građana, očekujemo veći broj vozila i pojačan saobraćaj. Međutim, i pored još uvijek dobrih uslova za vožnju, mjesec u kojem se nalazimo karakterističan je po većem broju saobraćajnih nezgoda. Razlog je često magla, ali je i dan kraći pa je manje prisutno dnevne svjetlosti. Zato vozači za vrijeme vožnje poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 20. oktobra će zbog radova na popravci novonastalih oštećenja na mostu preko reke Lepenice na autoputu između petlje Batočina i petlje Lapovo saobraćaj biti nešto usporeniji, jer se na ovoj dionici u dužini od 1200 metara saobraćaj odvija dvosmjerno stranom koja vodi ka Nišu. Iz pravca Niša vozači se preko službenih prolaza preusmeravaju na peticajnu traku suprotnog smera. U toku je obeležavanja horizontalne saobraćajne signalizacije na delu Ibarske magistrale kod Lajkovca, kod raskrsnice Ćelije. Vozačima savjetujemo da obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i bezbednost radnika putara s obzirom na veliku frekventnost ovog puta. Zbog radova na održavanju deonice autoputa od graničnog prelaza Batrovci sa Hrvatskom ka petlji Kuzmin 1 zatvorene su za saobraćaj zaustavna i deo vozne trake. Između Iriga i Rume, na glavnom putnom pravcu u zoni radova, zatvoren je jedan smer dok se drugi koristi za neizmenični protok vozila, a aktualna je i obustava saobraćaja zbog radova u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova na putu Pirot-Babušnica. Obilazni putevi su Bela Palanka-Sadiko-Bunar i Bela Palanka-Donji Striževac. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja.
We'll be right back. less. When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
19. oktobar 1944. godine, rođen Peter Tosh, gitarista, pevač i osnivač grupe Wailers, kasnije bio uspešan kao solista. Ubili ga lopovi tokom obijanja njegove kuće. godine, maloletni gitarista Peter Frampton upoznaje Steve'a Marriotta, vođu grupe Small Faces. Pošto su se sprijateljili, uskoro osnivaju kvartet Humble Pie. 1985. godine, grupa Aha sa pesmom, ali i zahvaljujući efektnom spotu Take On Me, na vrhu top lista. To je prvi put u istoriji muzike da norveška grupa postigne takav globalni uspeh. 2005. godine. Upravo sprovedeno istraživanje pokazuje da čovek tokom života potroši oko $42,000 na muziku. U tu sumu uračunata je kućna audio oprema, ploče i ulaznice za koncert. Pravi fanatici obično troše i više nego dugo. Yeah.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Za Srbiju su najvažniji mir i stabilnost i ostajemo posvećenim postizanju kompromisa za Kosmet, izjavila premijerka Ana Brnabić. Poslanici Srpske liste napustili Skupštinu Kosova posle usvajanja nacrta zakona o formiranju kosovske vojske. Još jedan apel građanima da ne ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju paljenjem rastinja pored autoputa. Odbojkašice Srbije u polufinalu svetskog prvenstva protiv Holandije. U celoj zemlji promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je na sastanku sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Matthewom Palmerom da su za Srbiju najvažniji mir i stabilnost i da ostajemo čvrsto posvećeni postizanju kompromisa za Kosovo i Metohiju. Ona je podsjetila na to da je Beograd ispunio sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, a da Priština nije ispunila ni jednu. Brnabić i Palmer su se saglasili da na ekonomskom planu postoji veliki potencijal za dalji razvoj saradnje dveju zemalja, čemu u prilog ide i nedavno potpisani memorandum o razumevanju u oblasti infrastrukture. Poslanici u Kosovskoj skupštini usvojili su u načelu tri nacrta zakona koji se tiču transformacije kosovskih snaga bezbednosti u vojsku. Jedan od nacrta predviđa i formiranje Kosovskog ministarstva odbrane. Reč je o zakonu koji definiše nadležnosti, organizaciju i funkcionisanje kosovskih bezbednostnih snaga kao, kako je navedeno, multietničke, profesionalne, naoružane i ovlašćene sile da služi u zemlji i inostranstvu u skladu sa ustavnim i zakonskim mandatom u odbrani teritorijalnog integriteta građana, imovine i interesa Kosova i koja podleže demokratskoj građanskoj kontroli. Srpski poslanici su, pošto su saopštili da su protiv tih nacrta zakona, napustili Skupštinu. Međunarodna zajednica mora reagovati na takve odluke Kosovske skupštine, ocenjuje predsjednik vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Zahtevamo i očekujemo oštru reakciju međunarodne zajednice koja je i ovlašćena i moralno i politički odgovorna da spreči dalju eskalaciju i dalju militarizaciju našeg regiona.
Nemački ambasador Thomas Schiff izjavio je na Beogradskom bezbednostnom forumu da bi crtanje granica prema etničkim linijama bilo u suprotnosti sa onim što se želi postići u regionu Zapadnog Balkana, dok je američki ambasador Kyle Scott istakao da Amerikanci podržavaju dogovor Srbije i Kosova kao dve suverene države, ali da ne daju, kako je naveo, blanko pristanak na to. Schiff je rekao kako Nemačka smatra da ideja o razmjeni teritorija nije dobra, jer bi takvo rješenje moglo da proizvede mnogo više problema nego što bi ih rešilo. Posljedice bi se u slučaju razmene osjetile daleko izvan regiona, ocjenjuje Schiff i poručio da je evropska perspektiva regiona veoma jasna i da treba nastaviti reforme. A Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje na građane da ne ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju paljenjem rastinja pored autoputa i upozorava da takva radnja predstavlja i krivično delo. Povodom lančanog sudara na autoputu Beograd-Niš, izazvanog dimom koji je nastao paljenjem niskog rastinja pored autoputa, upozoravamo da prema zakonu o putevima ta radnja predstavlja prekršaj za koji su zaprećene kazne od 10.000 do 2 miliona dinara, navedeno u saopštenju. Istaknuto je da je podmetanje požara sankcionisano i krivičnim zakonikom kao teško delo protiv opšte sigurnosti, kod kojeg je u slučaju smrtnih posljedica predviđena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Poslanici u Skupštini Srbije završili su objedinjenu raspravu u načelu o predlozima 10 zakona u oblasti građevinarstva i saobraćaja. Rad će nastaviti raspravom u pojedinostima na predložene zakone u ponedeljak. Cilj svih zakonskih predloga je da domaći propisi budu usklađeni sa standardima Evropske unije, kako istaknuto u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izmeni i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju bespravnih objekata omogućiće lakše i brže uklanjanje bespravnih objekata i sprečiti nelegalnu gradnju. Republička direkcija za robne rezerve otkupit će nešto više od 12.000 tona merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda po ceni od 17,5 dinara po kilogramu sa PDV-om. Kako je saopštila produktna berza Novi Sad, koja je posrednik u otkupu, kukuruz će direkciji moći da prodaju poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari. Najmanja količina koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva je 10 tona, najveća 100 tona. Od zemljoradničke zadruge to je od 100 do 1000 tona, dok se od ovlašćenog skladištara najviše može otkupiti 1000 tona kukuruza. U Beogradu je počela regionalna radionica o razvoju kodeksa ponašanja i uređivačkih smernica za javne medijske servise Zapadnog Balkana. Radionica je okupila direktore programa i urednike informativnih programa iz 6 javnih medijskih servisa i evropske stručnjake u toj oblasti. Teme o kojima je razgovarano bile su kako osigurati nezavisnost, kako biti precizan, relevantan i odgovoran, kao i nepristrasan i ugledan. To su izazovi za sve novinare i medije, a za javne medijske servise to su osnovni preduslovi za sticanje i zadržavanje podrške javnosti, rečeno je na radionici. Slušate jutarnje novosti. Oko 30 umetnika i saradnika drame Narodnog pozorišta u Beogradu objavilo je proglas u kojem traže smenu upravnika tog pozorišta Dejana Savića i preispitivanje razloga za smenu Željka Hubača. Za vreme konferencije za medije, koja je počela čitanjem proglasa, objavljeno je i da je u međuvremenu novi direktor drame Jug Radivojević podneo ostavku, što su prisutni umetnici pozdravili aplauzom. A ovogodišnja nagrada Milica Stojadinović Srpkinja za najbolju pesničku knjigu ženskog autora pisanu na srpskom jeziku uručena je književnici Tanji Stupar Trifunović iz Banja Luke za knjigu poezije Razmnožavanje domaćih životinja. Peta knjiga poezije je Tanje Stupar Trifunović sa 53 uglavnom dužih i narativnih pesama raspoređenih u 6 ciklusa i na više od 100 stranica. Kako istakao žiri, neuobičajeno je obimna za pesničku knjigu. Osim pete zbirki poezije, ta svestrana i nagrađivana književnica i urednica do sada je objavila i knjigu priča i roman Satovi u majčinoj sobi, nagrađen 2016. godine Evropskom nagradom za književnost. U polufinalu svetskog prvenstva za odbojkašicu u Japanu Srbija igra protiv Holandije. Prvi set 25-22 za naše odbojkašice. Drugi polufinalni par je Kina-Italija. A u prvoj utakmici 12. kola fudbalske Superlige Srbije Čukarički od 17:30 dočekuje Novosadsku Vojvodinu. Temperatura vazduha u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14. O vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U petak po Srbiji promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a popodne i krajem dana je moguća kratkotrajna kiša ponegde. Dnevna temperatura nekoliko stepeni niža nego u četvrtak. Vetar slab, ujutru južni, a zatim severni i popodne severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 13, maksimalne od 19 na severu do 24 stepena na jugu Srbije. U subotu još malo svežije, u sunčani intervali i promenjivo oblačnost. U nedelju i početkom iduće sedmice temperatura nastavlja da opada uz promenjivo oblačno vreme sa manje sunčanih intervala. Temperatura će se spustiti na prosečne vrednosti za ove dobe godine u nedelju, a tokom iduće sedmice bit će i hladnije od proseka.
I da ponovimo da je u polufinalu na svetskom prvenstvu za odbojkašice reprezentacija Srbije protiv Holandije prvi set dobila se 25-22. To je i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7:08. Dobro jutro.
Zvezde i slušamo vesti što su upravo stigle, kažu da imamo još samo par godina za nas. Imali smo igračke i živeli smo sve, sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko pre samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. I branimo se, hodamo i slavimo neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči da me vrate u život. Nije dovoljan dodir ni da znam da te imam još samo par
bila za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Zora kao dete, kao krv, kao želja. Među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima. Voli me onako kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Si volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Voli me. Da, haj, voli me.
Sedam časova i 13 minuta. Dobrodošli u jutarnji program na Tri vode. Ukoliko ste se sad probudili, u naše tri grada trenutno Novi Sad 12, Beograd 14, Niš 10 stepeni Celzijusovih. U Banja Luci, koja nam se pridružuje za nekoliko minuta, je 6 stepeni Celzijusovih trenutno, a današnji dan je 19. oktobar, pa se tako, na primjer, slavi dan Kentakija, a u toj i u ostalim američkim državama danas se slavi dan mamografije, kao i dan jednog čudnog jela, koje se pravi od raznih morskih specijaliteta, kao što su rakovi, jastozi i ostalo, sve nešto pomešano u nešto vrlo nalik supi. Inače se zove biski, ta hrana. A mi ćemo sada da poželimo dobro jutro najmlađima. Ovoga puta od naše Zma Jovane saznaćete kako je postala basna. Dobro jutro.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zma Jovana. Ovoga jutra čućete jednu pomalo neobičnu priču. Ona nosi naziv O tebi govori basna. Antički mudraci dobro su smislili na koji način ljudima može istina da se govori pravo u oči, a da to ne bude uvredljivo. Pokazivali su im ogledalo u kome su prikazivane svakojake životinje i neobični predmeti. Bila je to zanimljiva i poučna slika. Mudraci su ovo ogledalo nazvali basnom i zavisno od toga da li su se životinje ponašale glupo ili mudro, ljudi su gledajući ih morali da misle: ova basna govori o tebi. Na taj način niko nije mogao da se uvredi. Uzmimo jedan primjer. Bila dva visoka brda i na vrhu svakog od njih stajao je po jedan zamak. Dolinom je trčao pas, njuškajući zemlju kao da je tražio miševe ili prepelice. Hteo je da utoli glad. Odjednom se u jednom zamku oglasi truba koja je javljala da treba sedati za sto. Pas potrča na brdo da bi se tom prilikom najeo, ali kad već beše na polovini puta, truba prestade da trubi na tome brdu, ali zato se razleže glas trube sa druge strane. Tada pas pomisli: pre no što stignem, ovi će već završiti ručak, a tamo ručak tek počinje. On strča dole i poče da se penje na drugo brdo. Tada ipak druga truba prestade da trubi, a oglasi se prva. Pas ponovo potrča dole, pa opet gore, i tako je trčao tamo amo, dok najzad ne oćutaše obe trube i ručak se ne završi u oba zamka. Sad pogodite šta su drevni mudraci imali na umu kada su sastavljali ovu basnu. I ko je onaj glupak koji do zamora trči, ne postigavši ništa ni na jednoj ni na drugoj strani? Draga deco, nadam se da vam se svidela ova poučna priča. Čujemo se svakoga školskog dana na istom mestu i u isto vreme. Srdačno vas pozdravlja vaša Zmaj Jovana.
Tačno je 7 časova i 20 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode, zajedničko buđenje Radio Beograda 2, dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Ovoga puta nam se pridružuju kolege iz Banja Luke i njima želimo dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrave za sve naše slušalce i u Srbiji.
Dobro jutro iz lijepog jutra i lijepog Banja Luke. Jutros, ako to magla nekima možda ne kvari, ma je kao i svih ovih jesenjih jutara, temperature možemo reći ugodne, od nekih 5 stepeni tamo u višnjim predijelima na Sokolcu pa do 13 na jugu u Trebinju, Banja Luka negdje u sredini 7 stepeni.
Ono što nas očekuje, Saša, u prvom segmentu buđenja jeste tema studentske stipendije. u stipendije Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu. Spremilo je fondove i raspisuje konkurs za dodelu studentskih stipendija i ove godine. A kako do studentskih kredita i stipendija može se lako pronaći na njihovim sajtima. Ono što je zanimljivo da je uvek postoje nekakva ograničenja u tim konkursima, pa i ove godine mora se posjedovati određeni prosek kada su ocene u pitanju, ali i tako godišnja granica. Ne mogu da mogu da konkurišu i svi oni koji su nekada ranije konkurisali za stipendije. Kakva je situacija u ostalim gradovima, u Beogradu, na primjer?
Beograd je nedavno raspisao konkurs za studentske stipendije i ove godine grad je za najbolje đake i studente izdvojio 22 miliona dinara. Konkurs za 111 studentskih stipendija otvoren je do 20. oktobra i inače ova mesečna bespovratna pomoć studentima iznosi 12.000 dinara. Naravno, spomenula bih i stipendije koje najboljim akademcima dodeljuje Ministarstvo prosvete, čija isplata već počela u septembru, a treba spomenuti i Fond za mlade talente, koji svake godine obično stipendira oko 1000 najboljih studenata. Univerzitet u Beogradu takođe daje godišnje oko 250 stipendija, ali tu su i stipendije domaćih i stranih fondacija na koje đaci mogu konkurisati tokom cele godine. Kakva je situacija u Nišu, u Banja Luci?
Pa evo da krenemo u Nišu, ali pre svega pozdravim drage kolege i Republiku Srpsku odavde sa jugoistoka Srbije. Pa šta reći, Univerzitet u Nišu u svom sastavu ima 14 fakulteta na svim nivoima, studira u ovoj školskoj godini negde oko preko 24.000 studenata. Od ovog broja osnovne, strukovne, osnovne, akademske i integrisane studije pohađa preko 20.000 studenata. To je ipak mnogo da bi se sve stipendiralo. Nažalost, malo je stipendija, ali za razliku od ranijih godina, Centar za razvoj karijere studenata i istraživača Univerziteta u Nišu, uz podršku Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla, 4. oktobra su organizovali sajam stipendija. Moto ovogodišnjeg sajma bio je iskoristiti svoju šansu. Programe stipendija su tom prilikom predstavili predstavnici fondacija raznih, između ostalog dr. Zoran Đinđić, Tempus fondacija, Francuskog instituta u Srbiji, Nemačke službe za akademsku razmenu itd. A ujedno na tom sajmu studenti su budući stipendisti imali prilike da se upoznaju kako to izgleda imati stipendiju, studirati ovde u Srbiji, odnosno na Niškom univerzitetu, ali boga mi i van zemlje. Sve u svemu zanimljivo, ali kažem, ipak je to malo u odnosu na broj studenata koji Niški univerzitet ima. A sada selimo se malo do naših prijatelja u Banja Luku.
Odpozdrav iz Srpske.
Da, evo, na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj tek što je počela akademska godina, studenti zagledavaju mogućnosti o ostvarivanju stipendija i evo već po praksi prvo konkurse raspisuju lokalne zajednice, što je već sada aktuelno, dok sredinom novembra to čine i Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske, kao i Fondacija dr. Milan Jelić u okviru Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Dakle, trka za stipendije je počela.
I kao što ste već rekli, kao i u Srbiji, ovdje studenti moraju zadovoljiti određene kriterijume, veliko interesovanje za stipendije, možda zato i što je kod nas u Srpskoj malo kompanija i preduzeća koje dodjeljuju stipendije, a iako su mnogi mišljenja da bi to bilo poželjno i možda prava stvar zbog sve učestalijeg odlaska mladih u inostranstvo, posebno onih kojima je glavni prioritet zaposlenje nakon školovanja.
I evo, malo čas ste i vi pomenuli iznose. Ako govorimo o iznosu stipendija, to zavisi od toga iz kojeg budžeta se dodjeljuju. Opštinske, odnosno gradske stipendije iznose od 50 do 250 maraka, što zavisi od planiranih sredstava za tu namjenu lokalnim zajednicama. Dok, na primjer, republičke iznose oko 2000 maraka, odnosno oko 1000 evra, raspoređenih na 10 mjesečnih rata. Svake godine ministarstvo Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske dodjeljuje oko 1000 stipendija.
Najpoželjnije naravno su na najviše stipendija, to su stipendije Fonda dr. Milan Jelić, međutim to pravo mogu da ostvare samo redovni studenti sa najvišim prosjekom, kako oni koji studiraju u Srpskoj i BiH, tako i u okruženju i inostranstvu. E sad, ti iznosi su redovnim studentima prvog ciklusa na univerzitetima u Srpskoj i BiH 400 maraka ili 200 evra. 250 evra mogu da dobiju oni koji studiraju u Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, a 800 maraka ili oko 400 evra dobijaju studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu. Naravno, stipendiju mogu da ostvare i studenti drugog i trećeg ciklusa studija, ali kao što smo rekli, tu je najžešći kriterijum, tu mora biti prosjek iznad 9.
Tako je, iako ovi iznosi najčešće ne mogu da zadovolje potrebe, evo i Bracio je to također rekao, studiranja i studentskog standarda, veoma su poželjni, ali i stimulativni u postizanju dobrog uspjeha, jer svaka od ovih stipendija se može ostvariti samo sa dobrim prosječnim ocjenama. Naprimjer, za stipendiju iz fondacije studenti moraju da imaju prosjek veći od 9.0 na univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH i veći od 9.5 za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu. E sad, iako su nam se jutro se javljali i studenti na naš Viber broj 00387653 2233, najviše poruka, moramo priznati, dobili smo od roditelja studenata, jer ipak stipendije njima smanjuju troškove.
A jeste, roditelji najčešće stipendiraju naše svoje studente. Evo jedna od tih poruka: čerka mi studira u Banja Luci i dobija republičku stipendiju kao student sa prosjekom 9,3. Naravno da nije dovoljno za stan ili hranu, ali mnogo nam olakšava. Pozdrav iz Bileće. Ili još ovih što smo rekli studenata ili nekog iskustva. Evo, iz iskustva jednog, studirao sam elektrotehniku i za studente koji su redovno studirali nikad nije bio problem dobiti stipendiju. Pri tome ne mislim na državne ili opštinske, već na drugoj godini prava je otimačina za studente sa dobrim prosjekom. I to ne samo domaćih, nego i stranih kompanija. Mnogo mojih kolega je već i na završnim godinama i radilo za te kompanije i studiralo.
Da, ali to već nije stipendija, to je već rad za određenu kompaniju.
Stipendije se već mogu dobiti od prve godine za elektrotehnički fakultet. Nadam se, evo još na poruka, danas nažalost nema toliko razvijene industrije kao nekad, mislim na velike kompanije. Prije su giganti redovno školovali, odnosno stipendirali kadar za sebe, pa su tako, na primjer, u Banja Luci, Jelšingradu, Sarajevu, univerzitetske firme stipendirale studente, ali tada je i studenata bilo manje. A sada je mnogo više studenata, a mnogo manje onih koji stipendiraju. I sve se svelo uglavnom na opštinske republičke stipendije, a koji su u suštini manje džeparac.
Da, e tako stvari stoje. I poželjnije su sada već ovako u razmišljanjima stipendije tih kompanija i preduzeća koje bi osigurale posao svršenim studentima. Jer ove koje traju za vrijeme studiranja, one traju tada, poslije se gubi taj iznos i to je ono što je na neki način sigurno bi trebalo da bude, da tako kažemo, u tom pravcu možda i promijenjeno.
Jeste, ono što su eto naši slušalci ukazivali kroz te poruke, upravo to da nema tih stipendija koje dodjeljuju privatni subjekti, koji nema, na primjer, eto za elektrotehniku, čuli ste, to nije problem, ali već za građevinu, za mašinstvo, mnogo je teže dobiti stipendije. Mada ima i nekih zamjerki na dodjelu i raspodjelu stipendija, pa evo, na primjer, još jedne takve poruke. Vjerujem da je takva situacija i u Srbiji. Mislim da bi najprevednije, mada malo teže, bilo izvesti da se stipendije dodjeljuju isključivo po akademski kriterijumama, ali da se iznosi određuju isključivo po socijalnim. Znači da ako, na primjer, neko ima odlične ocjene i oboje zaposlenih roditelja živi tamo gdje i studira, dobije manje novca od nekog ko mora da plaća smještaj, a roditelji mu ne rade oboje ili su socijalni slučaj, a isto tako ima ocjene po kojima ulazi na listu. E sad, ti kriterijumi nisu tako određeni. Bože moj, tako je.
Da, tako je kako je. I evo, veliko interesovanje naših slušalaca za ovu temu jutros, jer činjenica je također da mnogi mladi ljudi studiraju i da bi im dobro došle stipendije.
Mi nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike, pa se vraćamo u naš jutarnji program, evo, možemo ga čak i nazvati na četiri vode, sa novim pričama. Biće tu i gost Dragana Marković povodom festivala mladog glumca Zaplet u Banja Luci, a dotle slušamo muziku, za početak Nina i Čaroban. Dobro jutro.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam i čudni su nikom ne zna za red, kući vučem se umorna.
muškarac mi otvara, moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. Sreća s njim se doselila, tako topa u nežan predima svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, sad se smejem ko blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par, koji tako isijava, naša ljubav je zarazna, sada znam da vredi kao hiljadu žena.
Od 20. do 26. oktobra ove godine održat će se, ako ja dobro brojim ovde, zaplet 10. Više o tome, kolege iz Banja Luke. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom. Tako je, Saša. U gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci sutra će početi festival Zaplet. Naša gošća je glumica, ali i selektor festivala, Dragana Marić. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro i vama.
Evo, Zaplet do sada bio festival mladog glumca, a evo, konstatovali smo sada je međunarodni festival glumca.
Narasli
u čemu je razlika?
Odrasli ste.
Odrasli smo, jeste, pošto je ovo 10. festival, došlo je do nekih promjena, mislim ne samo zbog toga što je 10. nego prosto se pružila prilika da napravimo neke izmjene kako bi nam bilo lakše i bolje da radimo. Ostavljamo nagrade za najboljeg mladog glumca i najbolju mladu glumicu, a festival prerasta u festival glumca, što podrazumijeva i mlade i starije.
Jeste, već 10 godina to smo čuli u najavi i to nije sad festival radi festivala, radi vas da bi se pokazali, već radi gluma, sa ozbiljna priča i pred zahtjevnom publikom, možemo tako reći. Da li je teško držati sad već taj nivo i kvaliteta i svega? Vi ste selektor festivala, da li imate dovoljno materijala da izaberete?
Pa evo, da se nadovežem na ovo prethodno pitanje i da odgovorim na ovo, ista je stvar, jako je bilo teško proteklih godina naći kvalitetne predstave gdje jedno od glavnih ili glavnu ulogu igraju mladi ljudi ispod 33 godine. Iz tog razloga smo promijenili, a je tako je bilo i ove godine, teško je da poklopimo sve uslove, da bude dobra predstava, da može da stane na scenu Jazavca i da možemo to da platimo. Tako da ove godine smo izabrali stvarno 5 odličnih predstava i nadam se i vjerujem da će publika, želja nam je bila kao i svake godine da publika koja dođe, kupi kartu, da ode iz pozorišta zadovoljna i da je odgledala odlične predstave pozorišta iz regiona.
Ono što je također važno da istaknemo, da će Jazavac prvi nastupiti na sceni ovogodišnjeg Zapleta, a tu je i premijera predstave Taksimetar. O kakvoj predstavi je riječ?
Jeste, evo ponovit ću, u subotu 20. oktobra oktobra je tačno 12 godina kako je počelo sa radom Gradskog pozorišta Jazavac, znači premijerom predstave Taksimetar, obilježit ćemo nekako i taj rođendan, veoma značajan za nas, nije ni Jazavac više mladi, tako da predstava, uvijek festival počinje premijerom naše predstave i onda pet takmičarskih predstava, potom zatvaranje festivala.
Festival nisu samo ni predstave, mnogo je tu sadržaja i van scene, pa i prilika da najavim jednu lijepu izložbu karikatura čuvenog Dobroslava Boba Živkovića.
Jeste, također 20. u subotu sutra poslije premijere predstave Taksimetar bit će izložba i razgovor sa Bobom Živkovićem u holu pozorišta, gdje će svi oni koji žele da se upoznaju sa njegovim radom moći da dođu, nezavisno od toga da li su gledali predstavu ili ne. Tako će biti i narednih večeri 21. kada nam u goste dolazi na razgovore s glumcima i o glumcima Ljubomir Bandović, 22. Rene Bitorajac i 23. Vuk Kostić. 25. naš kolega iz Banja Luke, glumac Aleksandar Stojković.
Razgovor s glumcem je otvorenog tipa, dakle svi oni koji su zainteresovani da čuju šta će vaši gosti reći mogu da dođu.
Naravno, otvorenog je tipa, svi oni koji žele, kao što sam već rekla, da se upoznaju sa radom tih ljudi, mogu da dođu, da pročaskaju s njima, da postave neka pitanja. I na kraju krajeva, ako želi da se uslika.
A bilo je to i prije na festivalima, te razgovor s glumcima, kako je bila zainteresovanost? Ne samo glumaca, nego naravno uopšte svih.
Jeste, bilo je, taj program smo uključili kako bismo pružili više tog kulturnog sadržaja, jer smo osjetili potrebu publike koja ne želi da ode poslije predstava kući, nego su željni još nekog druženja programa. Tako smo pokrenuli taj razgovor s glumcima i dosta značajnih glumačkih imena je prošlo kroz taj program, kao što su Dragan Bjelogrlić, Nataša Ninković, Zoran Cvijanović, da neko Tarik Filipović, Leon Lučevi, da nekog ne zaboravim.
Da, i evo još da podsjetimo još jednom, sve predstave će počinjati u 20.
Jeste, sve predstave počinju u 20 časova, poslije odigranih predstava se održava okrugli sto, a poslije okruglog stola razgovori s glumcima.
Dragana, hvala vam što ste došli ovog jutra. Želimo vam uspješan zaplet 10 i naravno 12 godina uspješnog rada. Ja se vrlo dobro sjećam kada smo na neki način i mi promovisali projekat Nama fali daska. Jeste. I onda su nastale daske u Jazavcu i drago nam je zbog toga što smo i mi na neki način dio te priče.
Sad nam više ne fali daska, sad smo
samo nedostaju dobre predstave. Da.
Hvala i vama što nas pratite i evo ja pozivam sve naše sugrađane i one koji mogu da dođu u Banja Luku na zaplet.
Eto Saša, čuli ste, poziv je tu.
Pridružujemo se naravno čestitkama, slušamo sastav Dorian Gray i prisjećamo se pesme Samo za tvoje oči. Skoro pa prigodna numera za ovu priču. A u nastavku nas očekuju preporuke kuda u ova četiri grada. Ostanite uz nas. 7:43. U jutarnjem programu smo stigli i do momenta kada vam preporučujemo kuda da idete u naša četiri grada. Predlažem da krenemo od Niša, Beograda, pa ćemo Banja Luku i Novi Sad na kraju.
Evo Niš, pa ponuda današnja. U velikoj sali Niškog kulturnog centra organizuje se poetsko i muzičko jesenjarenje, na kome će biti promovisana knjiga pesama Jeseninar, pisca iz Niša Jovice Đurića Majora. Danas, ali u 19 sati u svečanoj sali grada Leskovca, ljubitelji klasične muzike moći će da čuju neke od najpoznatijih klavirskih dela na solističkom koncertu Marije Timotijević. Nešto od sutrašnjih programa što se Niša tiče. 20. oktobar jeste dan važan za Beograd, ali za Niš sutra dve izložbe, i to u Oficirskom domu, najprije u 12 sati. Izložba Naša istorija, naša sećanja, koja gostuje u Nišu, a od 19 sati na istom mestu, ali u maloj sali, otvara se Karavan naive kroz Srbiju, izložba slika preko 50 radova rodonačelnika naivne umetnosti u Srbiji. I ne mogu, obzirom da su tu naši prijatelji iz Banja Luke, da ne najavim gostovanje Narodnog pozorišta Republike Srpske. To su Banjalučki naši dani na sceni Niškog pozorišta 22. oktobar, to je ponedeljak. Predstava Naši dani, zanimljivo, eto, možda i da malo Nišlije uživaju u tome. A što se Niškog pozorišta Lutaka tiče, pa oni će sutra nastupiti u Užicu na 11. festivalu profesionalnih pozorišta za decu i mlade. Mali Joakim izvešće predstavu Cveće male ide, za koju je glumica Biljana Radenković nedavno u Banja Luci dobila nagradu stručnog žirija. Pozdravlja vas Niš, to bi bila preporuka.
U Beogradu, u Muzeju savremene umetnosti, večeras će biti otvorena izložba Projektor. Autori su Dušica Dražić i Wim Jansen. Postavku čini instalacija, odnosno bronzana replika modela projektora Iskra NP21, na kome se projektuje 35-milimetarski film u boji. Skulptura je predstavljena kao svojevrstan spomenik jugoslovenskog industrijskog doba ili filma. Instalaciju možete videti do 29. oktobra. Pričam ti priču, naziv izložbe slika umetnice Smilje Ivetić u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Izložbu učine crteži slike velikog formata koji za temu imaju mitska bića. Radove Smilje Ivetić možete videti do 31. oktobra, a već sam spomenula da se u kinoteci prikazuju restaurirani filmovi Ingmara Bergmana povodom 100 godina od rođenja velikog reditelja. Večeras je na programu film Jesenja sonata. U toku su u Beogradu i dani Smiljane Mandukić, manifestacija posvećena igri i koreografiji. Odvijaće se do 21. oktobra na više lokacija u gradu, a večeras će na sceni pozorište Pinokio nastupiti plesna udruga Sjene iz Šibenika. Do završetka Zlatnog Bemusa očekuju nas još dva važna koncerta. Večeras od 19 časova biće održan koncert izvorne narodne muzike, a festival će biti zatvoren sutra nastupom Beogradske filharmonije. Više detalja o završnici Bemusa čućete od urednika Sektora umetničke muzike Centra Beogradskih festivala Jelene Bekuš.
U dogovoru sa profesorom Dimitrijem Golemovićem, koji je selektor ovogodišnjeg programa tradicionalne srpske muzike i igre, mi smo takođe u slavu jubileja odlučili da napravimo jedan zaista spektakularan omaž i ovoj programskoj liniji koja je, dakle, prisutna na Bemusu od samih njegovih prvih dana. Tako da će koncert u Narodnom muzeju, koji je sada, dakle, ponovo otvorio vrata za ove programe koji su se ranije godinama tamo održavali, okupiti stotinak izvođača. To su, dakle, izvorne grupe i kulturno-umetnička društva iz čitave Srbije. Smatramo da je u stvari lepo to što i današnje mlade generacije imaju tu želju i potrebu da otkrivaju narodnu muziku u njenom tom najčistijem, najizvornijem vidu. Dakle, ona je preneta, da kažem, u jednu novu sredinu, ali bez neke velike umetničke transpozicije. Na zatvaranju Bemusa imamo Beogradsku filharmoniju sa jednim sjajnim kvartetom solista iz vodećih evropskih operskih kuća, i takođe sa njima će se predstaviti i hor Slovenačke filharmonije. pod upravom šefa dirigenta Gabriela Felca. On je naime spremio poemu Beograd Dragutina Gostuškog, prvo delo koje je izvedeno na prvim beogradskim svečanostima 69. godine i devetu simfoniju. Mnogo je bilo simbolike u izboru tog programa i nama je veoma drago što je to Gabriel Felc prepoznao tu programsku ideju izborom upravo tih dela koje imaju, dakle, i istorijski značaj, ne samo umetnički.
Posle Beograda, Banja Luka.
Mi ćemo ovog jutra preporučiti nekoliko dešavanja kako u Banja Luci, tako i još nekoliko gradova.
U Banja Luci, u vijećnici Banskog dvora, večeras se i sutra zanimljiv program, večeras u 19 časova, veče komedije i opere Chelsea Hart, a sutra najveće biće organizowana projekcija filma Fado režisera Carlosa Saure. Razgovor će nakon projekcije filma voditi dramaturg Slaviša Radan, a ova projekcija počinje u 18 časova.
Na jugu Srpske i dalje su aktuelna dešavanja u okviru 99. Šantićevih večeri poezije. Tako će večeras biti otvorena likovna izložba akademskog slikara Zdravka Krulja, dok će sutra u Nevesinju biti održano Šantićevo veče.
Najavljena je i zanimljiva izložba u Kulturnom centru u Trebinju. Svoje radove pod zajedničkim nazivom Progon izložit će slikar i vajar Miloš Šobajić. Otvaranje večera su 20 časova.
A Posavina će sutra biti u znaku horske muzike, jer će u Brčkom biti održan prvi međunarodni horski festival Fonfest. Nastupit će muški, ženski i mješoviti, kao i kamerni, dječji i duhovni horovi. Publici će se od 19 časova između ostalog predstaviti Srbadija iz Bijeljine i hor Srpsko-prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, kao i hor Sveti Stefan Dečanski iz Brčkog. Saša, da čujemo šta će to biti zanimljivo u Novom Sadu.
Prvo preporučujemo izložbu radova vizualnih umetnika iz Graca pod nazivom Traces, koju prikazuje Armin Nimra Ruckerbauer i Gerhard Flakjač, članovi Udruženja vizualnih umetnika iz Graca. Izložba će biti otvorena večeras u 19 časova u galeriji savremene umetnosti i trajaće do 3. novembra i predstavlja nastavak saradnje ovog udruženja i muzeja u okviru kulturne razmene između Graca i Novog Sada. A nastavljamo u festivalskom duhu. Novosadski sajam biće kuća dvodnevnog festivala koji se sa nestrpljenjem očekuje u Novom Sadu, a to je Novosadski Oktoberfest, drugi po redu. Nastupaju Hladno pivo, Love Huntersi, Psihomod Pop, Zbogom Bruce Lee i mnogi drugi, a za festivalsku atmosferu bit će zadužen i Omladinski centar CK13 u Novom Sadu, gde će se prvi put odviti mini festival ambientalne i eksperimentalne muzike. A osim toga, naravno, uvek vam preporučujemo i pozorište. U Srpskom narodnom pozorištu igra se Čarobna frula, i to u dva termina, 14 i 16 časova, dok je u Novosadskom pozorištu popularnom Ujvidek i Sinhazu monodrama Anatomija glumca. Osim toga, predavanje Ciklus budi bolje od 19 časova u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada, a u galeriji Matice Srpske sa početkom u 18 časova predavanje Umetnost po meri žene, pogledi na istoriju ženske samoprezentacije umetnosti. A došli smo do trenutka kad bi se mogli odjaviti iz naša 3 i 4 studija. Koliko nas je? Pa da krenemo ovim istim redom. Niš, Beograd, Banja Luka, Novi Sad.
Pa prođe još jedno jutro, nekima kao meni poslednje. Eto, drago mi je bilo da sam radio za poštovane slušaoce, sa dragim kolegama, i naravno da mi je drago da sam bio i za ovih 40 godina, između ostalog, i deo tog jutarnjeg kolača na 3 vode, do nekih drugih i drugačijih programa. Pozdravi, sve najbolje. Ovog jutra uz mene radili su još Miomira Radojković i Vladimir Jerenić.
Zadovoljstvo je naše, dragi braco. Iz studija Radio Beograda pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Nada Babić.
Pozdrav, braci, iz Banja Luke, šta po ruke pa na vode, eto, to je moj savjet, pa lagano uživati u mirnim danima, želim ti penzione, iskreno to preporučujem. Mi smo u našem razbudilniku kroz cijelo jutro i govorili rezultat polufinala dvojkaškog u Japanu, Holandija, Srbija, evo, jedan jedini u setovima i u ovom 3. setu Srbija sada, čini mi se, vodi sa 6-5. Pratit ćemo to i do kraja želimo da pobjede naše djevojke i da uđu u finale.
A ovog jutra sa vama su u Banja Luci bili Draško Ratković i Slavica Ličina. Tonski realizator je bio Milorad Arlov i organizator Vladimir Jotanović. Pozdravljamo vas do sljedećeg petka.
I sportska redakcija Radio Novog Sada prati ovo što se događa uživo, a braci poručujemo, mi smo se već jednom pozdravljali, tako da verovatno ćemo se još čuti sigurno nekoliko puta. A u Novom Sadu sa vama bili Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Dejan Jocić i Aleksandar Mladenović. Ostanite uz nas.
Sedam sati i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Holandije za plasman u finale i medalju na svetskom prvenstvu u Japanu. U drugoj polufinalnoj utakmici od 9:10 sastaju se Kina i Italija. Patrijarh Antiohijski i svega istoka Jovan X, koji je u poseti Srpskoj pravoslavnoj crkvi zajedno sa srpskim patrijarhom Irinejom, razgovaraće danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Patrijarh Antiohijski posjetio je prethodnih dana Pećku patrijaršiju i naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije razgovaraće sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthewom Palmerom. Sa njim je jučer razgovarala premijerka Ana Brnabić, koja je izjavila da su za Srbiju mir i stabilnost od ključne važnosti i da ostajemo čvrsto posvećeni postizanju kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Palmer je naglasio da Sjedinjene Američke Države čvrsto veruju da je za očuvanje mira i stabilnosti u regionu neophodna saradnja i istakao značaj nastavka dijaloga Beograda i Prištine, kako bi se došlo do tog cilja. NATO podržava kosovske bezbedonosne snage u njihovom aktuelnom mandatu. Ako bi taj mandat bio promenjen, Severnoatlantski savet će morati da preispita nivo angažmana NATO-a na Kosovu, izjavio je neimenovani zamenik NATO-a za Reuters. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je vojska Kosova vojska koja se stvara da bi pretila Srbiji i Srbima. Dok je rezolucija 1244 na snazi, na Kosovu i Metohiji ne može biti nikakve druge oružane sile osim KFOR-a. Dati nekažnjenim teroristima u ruke teško naoružanje pretnje miru i prilika da ponove svoje zločine, ocenjuje Vulin. Odluka pokrajinskog parlamenta u Prištini može da ima nesagledive posljedice po bezbednost regiona, ocenjuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i dodaje da Beograd zahteva oštru reakciju međunarodne zajednice. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je predistražni postupak, a tužilaštvo za visokotehnološki kriminal uputilo policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom pretnji poslanika Srđana Noga. Summit lidera Evropske unije završen je bez napretka u razgovorima o Brexitu, ali je dogovoreno da se pregovori nastave. Čelnici unije su spremni na produženje tranzicionog perioda po izlasku Velike Britanije iz Evropske unije krajem marta 2019. ako London to bude tražio. Vreme danas umereno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 13, najviša od 20 do 23. U Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Danas na talasima Radio Beograda 2. Pod sloganom Primetite prevodioca od 18. do 20. oktobra biće održani 43. Beogradski prevodilački susreti. Jedna od tema će biti posvećena zaštiti autorskog prevodilačkog prava. S obzirom da se ova problematika tretira i rešava u trouglu izdavač, pisac, prevodilac, i u emisiji Sporovi u kulturi od 10 sati obradit ćemo je na tom nivou. Gosti autorki i urednice Melike Pravdić su prevodilac s ruskog Mirjana Grbić, urednik u Kontrast izdavaštvu Vladimir Manigoda, pisac i advokat Dušan Mijatović, a očekujemo i učešće Alena Capona, gosta iz Francuske. Priču u današnjoj emisiji od Zlata jabuka u 11 sati posvetili smo Koštani, veseloj devojci tužne sudbine, koja je bila inspiracija književniku Boris Stankoviću. Pored poznate vranjske muzike koja prati ovu predstavu, slušamo zabeležena svedočenja umetnica Olivere Marković i Divne Đoković Radić, autor i voditelj Dragana Marinković. Čitalac Slepo kucanje, naziv je pesme koju u današnjoj emisiji s pesnikom u podne govori pesnik Rajko Lukač. Pod sloganom Radost čitanja, 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga biće održan od 21. do 28. oktobra uz učešće 500 izlagača iz zemlje i inostranstva. Gost emisije Klub 2 u 13 časova je predsjednik odbora sajma knjiga dr. Zorana Vramović. Emisiju uređuje i vodi Dragana Kovačević. Uoči početka 63. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, današnji gost emisije Kulturni krugovi od 15 časova biće Aleksandar Šurbatović, urednik u izdavačkoj kući Dereta. Govorit ćemo o izložbi Magična vitalnost marginalnih, koja je sinoć otvorena u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, i najaviti premijerno izvođenje mjuzikla Bilo jednom u Banatu u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Emisiju priprema i vodi Sara Arsenović. U današnjoj emisiji Gutenbergov odgovor od 16 časova razgovaramo sa Sanjom Nikolić, autorkom romana Sila i Soni u Berlinu, i sa dramaturškinjom Jelenom Palić.